Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtına səhər saat 9-da sizdən xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağacağı gözlənir, şimal-qərb, şimal-küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək, 16-20 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan da olacaq. Dağlara isə dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək və 17-22 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havadan çox xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə bu saata olan baş xəbərlərə baxaq.
Rəsmi Bakı Qazax neftinin Azərbaycan yolu ilə Avropaya daşınmasının ümidini hələ itirməyib.
Bugün Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı cinayət ittihamı ilə bağlı məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər.
Amerika hər zaman demokratiya axtaran ölkələrin yanında olacaq, Amerika prezidenti belə deyib.
Bugün Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması və ya davamı haqda qərar verəcək.
Və Ermənistandakı parlament seçkilərindən Azərbaycan nə gözləyə bilər? Bu haqda xəbərlərdən sonra Rauf Arifoğlu ilə danışacaq. Rauf Milqədirovla danışacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Qazax neftinin Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarına çıxarılması yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb və Astana sadəcə dövlətin payına düşən nefti Rusiya kəməri ilə nəql eləmək niyyətini bildirib və Azərbaycan da bunu normal qarşılayır. Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Azadlıq Radiosuna belə deyib. Nazir onu da deyib ki, Qazaxıstanda neft hasil edən özəl şirkətlər neftin Rusiya ilə ötürülməsini baha saydığından əlverişli variant kimi Azərbaycanın üzərində dayana bilərlər və bu yöndə müzakirələr hələ davam edəcək. Natiq Əliyev Azərbaycan da iştirakçısı olmaq istədiyi tranzit layihələr haqqında daha nələr deyib, bu haqda xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan nəqliyyat nazirləri Bakı-Axalkalaki-Qars dəmir yolu layihəsini müzakirə etmək üçün Bakıya yığışacaqlar. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə dəmir yolu xəttinin qurulması üçün koordinasiya şurasının yaradılması nəzərdə tutulub. Müzakirələr 2 gün davam edəcək. Bu ilin fevralında Bakı-Axalkalaki-Qars dəmir yolunun tikilməsi haqqında 3 tərəfli saziş imzalanmışdı. Azərbaycan bu layihədə Gürcüstan da payını maliyyə ləşdirmək üçün 200 milyon dollarlıq faizsiz kredit verməyə razılıq verib.
Bugün Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəlin 20 saat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı məhkəmə iddiasına baxılacaq. Amma hüquq müdafiəçiləri və Azərsun rəhbərliyinin görüşündə Abdulbari Gözəlin iddiasını geri götürməsinə bağlı razılıq əldə edilmişdi. Və əgər bugün Azərsun prezidenti iddiasını geri götürərsə, məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər. Abdulbari Gözəl Rauf Arifoğluna qarşı böhtən iddiası ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaq üçün iddia qaldırıb. İddiaya görə Rauf Arifoğlu Mart ayında Türkiyənin Kanal Türk televiziyasına müsahibəsində Azərsunun prezidentinin PKK ilə bağlılığını bildirib. Rauf Arifoğlu isə iddiaları təkzib eləyir.
Bugün günortdan sonra işıq pulu borcu olanların işıqları kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyəti günorta saat 2-dən başlayaraq borcu olan bütün abunəçilərin elektrik təminatını qeyd şərsi dayandıracağını bildirib. Cəmiyyətin mətbuat xidmətindən deyiblər ki, ilk növbədə mayın 11-nə qədər borcu qalan abunəntlərin işıqları kəsiləcək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İran və Amerika rəsmiləri qarşıdakı həftələrdə İraqdakı təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə eləmək üçün Bağdadda bir araya gələcəklər. Görüş baş tutsa, bu 20 ildən uzun müddətdə Amerika ilə İran arasındakı az sayılı təpədə görüşlərdən olacaq. Danışıqlar haqqında əvvəlcə İran tərəfi məlumat yayından sonra Ağ Evin sözçüsü Gordon Zondrow da bildirib ki, İraqın təhlükəsizliyi ilə bağlı İranla səmərəli əməkdaşlıq eləmək üçün müzakirə aparacaqlar. İraqın xarici işlər naziri Hoşyar Zebari müzakirələr haqqında razılaşmanı alqışlayıb.
Bu arada dünən İraqda bomba partlayışlarından 67 nəfər həlak olub. 2 partlayışdan biri Mahmur şəhərində inzibati binanın önündə maşında partlayıb. 50 nəfər ölüb, 70-dən çox yaralı var. Binada Kürd siyasi partiyalarından birinin qərargahı da yerləşir. Bağdaddakı o biri bomba partlayışında isə 17 nəfər ölüb.
Rusiyada Orenburg vilayətinin Orsk şəhərində bazarın içindəki kafenin partlaması nəticəsində azı 10 nəfər ölüb. Rəsmilər dünən axşam gecə saatlarında partlayışda bütün binanın dağıldığını deyirlər. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi dağıntıların arasında axtarışlar aparır. Partlayışın səbəbləri haqqında hələlik heç nə deyilmir.
Ermənistandakı parlament seçkilərində hakimiyyətdə olan Respublikaçılar Partiyası qalib gəlib və parlamentdəki yerlərin 1/3-ünə sahib olub. ATƏT Avropa Şurası və Avropa Parlamentinin müşahidəçiləri isə Ermənistandakı parlament seçkilərinin ümumilikdə demokratik normalara uyğun keçdiyini bildiriblər. Seçkilər Beynəlxalq Müşahidə Missiyasının dünən yayılan birgə bəyanatında deyilir ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə 12 may parlament seçkilərində irəliləyiş olub və böyük ölçüdə beynəlxalq standartlara uyğun keçirilib, baxmayaraq ki, bəzi məsələlər həll olunmamış qalır. 5%-lik bariyeri 5 partiya aşıb. Hakim Ermənistan Respublika Partiyası 32,8%, biznesmen Qagik Sakuryanın başçılığı elətdiyi çəkilənən Ermənistan Partiyası 14,7%, Daşnak Üstün Partiyası 12,7%, müxalif Arinats Gerkir Partiyası 6,8% və müxalif İrs Partiyası 5,8% səs qazanıb. Seçicilərin səs vermədə iştirakı 59,137% təşkil edib. Parlamentdə yer qazana bilməyən müxalifət partiyaları dünən etiraz aksiyası keçirib və seçkilərin kütləvi qanun pozuntuları ilə keçdiyini iddia ediblər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika Qırğızistan, Gürcüstan və Əfqanistan kimi azadlıq və demokratiya istəyən dövlətlərin hər zaman yanındadır. Birləşmiş Ştatlar tarixinin başlanğıcını qoyan ən qədim ingilis şəhərlərindən birinin Jamestownun 400 illiyi ilə bağlı mərasimdə Bush bildirib ki, demokratiyaya gedən yol uzun və çətin olur və belə ölkələr hər gün demokratiyanın yeni səhifəsini çevirirlər. Bush demokratiya arayan ölkələr sırasında Qırğızistan, Gürcüstan, Əfqanistanın yanında Ukrayna, İraq və Livanın da adını çəkib.
Bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması və ya davam etdirilməsi haqqında qərar verəcəklər. 2 il öncə Özbəkistandakı Əndican hadisələrindən sonra Avropa Birliyi bu ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Müxalifət iddia edirdi ki, Əndicanda hökumət qüvvələri yüzlərlə dinç etirazçını öldürüb. Hökumət isə İslamçı yaralılarla mübarizə apardığını və həmin gün 187 nəfərin öldüyünü iddia edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyədə, İzmirdə İslam yönlü hakim partiyanın əleyhinə daha bir milyonluq aksiya keçirilib. İzmirdəki bomba partlayışından sonra keçirilməsi qərarı alınan dünənki aksiyada 1 milyona yaxın adam iştirak elədiyi və Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının ölkəni İslamlaşdırma cəhdlərinə etiraz edildiyi deyilir.
Serbiya parlamentinin ultramilliyyətçi spikeri Tomislav Nikolic dünən siyasi qarşıdurmaya yol verməmək üçün istefa verib. Liberal və mərkəzçi partiyalar arasındakı razılaşmaya görə Serb Radikal Partiyasından olan Nikolic istefa verir və yeni koalisiya hökumətinin yaradılması qərarı alınıb. Ötən həftə Tomislav Nikolic parlamentin sədri seçiləndən sonra Serbiyanın yenidən millətçi keçmişinə qayıdacağı ilə bağlı ehtimallar səsləndirilirdi.
Fələstinin iki rəqib partiyası Həmas və Fəth qruplaşmaları arasında 4 fələstinin ölümünü ondan çoxunun yaralandığı qarşıdurmadan sonra atəşkəs əldə edilib. Qəzza bölgəsində atəşkəs haqqında razılığı əldə eləmək üçün Misir vasitəsilik eləyirdi.
Əfqanistan hakimiyyəti və NATO komandanlığı Taliban hərəkatının liderlərindən biri Molla Dadullarının öldürüldüyünü təsdiqləyib. Bəyanatda deyilir ki, Dadulla mayın 12-sində ölkənin cənubunda Hilmand əyalətində döyüşdə öldürülüb. Dadullanın cəsədi Qəndəhara gətirilib, nümayiş etdirilib. Əfqanistanda NATO qüvvələrinin komandanlığı Dadullanı taliblərin əsas səhra komandiri sayırdı. Onun terrorçi kamikadzələri hazırlamaq üçün ixtisaslaşdığı deyilirdi.
Bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Moskvada danışıqlara başlayacaq. Rice, Rusiya prezidenti Putinlə xarici işlər naziri Lavrov və başqa məmurlarla görüşəcək. Görüşlərdə Amerikan Çexiya və Polşada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemləri, Kosovun statusu və ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsləhətləşmələr aparılacaq.
Bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri Rusiya ilə münasibətlərinin indiki durumunu müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyi ilə Rusiya arasındakı yeni əməkdaşlıq sazişinin imzalanmasına mane olan Polşadan ət məhsullarının ixracına Rusiyanın qoyduğu qadağa əsas müzakirə məsələsi olacaq. Mayın 18-də isə Rusiyada Samarada Avropa Birliyi Rusiya sammiti keçirilməlidir.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Amerikada 95 yaşlı bir qadın Nola Oş ali təhsil bakalavr diplomu alan ən yaşlı qadın kimi tarixə düşüb. Bu həftə Kanzasdakı Fort Hays Universitetində məzun olan Nola Oş təhsilini yarımçıq saxlamaq istəmir. 95 yaşlı xanım indi də magistr dərəcəsi almaq istəyir.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Siz xəbərləri Azadlıq Radiosu .az saytından da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Bakıda ona işləyib artıq 9 dəqiqə. Və xəbərlərdə də dediyimiz kimi rəsmi Bakı, Qazax neftinin Azərbaycan yolu ilə Avropaya daşınmasına ümidini hələ itirməyib. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib ki, Rusiya Qazaxıstan arasındakı razılaşma olsa da müzakirələr hələ qapanmayıb və Azərbaycan hələ ümid edir ki, Azərbaycan vasitəsilə Qazax nefti ixrac oluna bilər Avropaya. Bu haqda da ətraflı Ülviyyə Səzadə danışacaq.
Qazaxıstan hasil elədiyi nefti dünya bazarına Rusiya kəməri ilə ötürsə də Azərbaycan bunu qısqanclıqla qarşılamır. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Azadlıq Radiosunun məxsusi müsahibəsində deyib ki, Qazaxıstan neftinin dünya bazarına Azərbaycan vasitəsilə ötürülməsi yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb. Polşada keçirilən enerji sammitində Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev iştirak eləməsə də Qazaxıstanın nümayəndəsi iştirak elədi. Bu isə o deməkdir ki, Qazaxıstanın layihəyə marağı hələ də qalır.
Onun nümayəndəsi orada iştirak etdi, çıxış etdi, yenə səylərini əsirgəməmək ümidi verdi ki, Qazaxıstan hər şey əlinə gələn edəcək ki, bu istiqamətdə də, yəni qərb istiqamətdə də öz enerji resurslarını, xüsusilə neft və qazı tranzit nəql etsin. Mən hesab edirəm ki, bu bizim üçün əhəmiyyətlidir.
Natiq Əliyev deyir ki, Odessa-Qdansk layihəsi ilə növbəti enerji sammiti sentyabrda Vilnüsdə olacaq və orada məsləhətləşmələri davam etdirəcəklər. Polşada Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycanın da iştirakı ilə keçirilən enerji sammitinə Qazaxıstanın prezidenti qatılmamışdı. Həmin ərəfədə Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana səfər eləmişdi. Rusiya ilə Qazaxıstan Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər neft kəmərinin ötürücülük qabiliyyətini 2 dəfə artırmaq qərarına gəlmişdilər. İldə 40 milyon tona kimi. Bundan əlavə Qazaxıstan Burqas-Aleksandropolos kəməri üçün 17 milyard ton neft nəzərdə tutmuşdu. Bu kəmər Bakı-Tbilisi-Ceyhanın əsas rəqibi sayılır. Qazaxıstanın bundan sonra Azərbaycanla əməkdaşlığına, öz neftini bitici vasitəsilə dünya bazarına çıxarıb-çıxarmayacağına gəlincə, Natiq Əliyev deyir ki, bu ölkənin neft yataqlarında işləyən şirkətlər əsasən özəl xarici kampaniyalardır və onlar öz siyasətlərini Bakı-Tbilisi-Ceyhana qoşulub-qoşulmayacaqlarını özləri müəyyənləşdirəcəklər. Nəinki Qazaxıstan hökuməti. Qazaxıstan yataqlarında işləyən şirkətlərin BTC ilə əməkdaşlığı hələ də gündəmdədir. O ki, qaldı Qazaxıstanın Rusiyaya meyilləməsinə, Natiq Əliyev deyir ki, onlar bunu gözləyirdilər.
Bilirik ki və inanırıq ki, Rusiya ilə həmişə əməkdaşlıq edəcək, yəni o istiqamətdən heç vaxt əl çəkməyəcək. Biz bunu bilirik və indi də bunu dərk edirik. Ancaq başqa bir yol var. Qazaxıstanda işləyən şirkətlər özləri meyil göstərsə, əgər özləri hesab etsələr ki, Azərbaycandan keçmək onlar üçün daha əlverişlidir. Nəinki gedib Novorossiyskaya, oradan sonra Burqasa, ondan sonra Aleksandropolisa, ondan sonra məndən 5 dəfə bu nefti aşırmaq və s. Əgər bunlar hesab etsə ki, Azərbaycandan keçmək bir dəfəlik Bakı Tbilisi Ceyhana qoşulmaq yaxşıdırsa, biz o vaxtı onlara şərait yarada bilərik.
Natiq Əliyev, indi BTC-nin sutkalıq ötürücülük qabiliyyəti 1 milyon barildir. Ekspertlər hesab edirlər ki, Qazax neftinin BTC-yə qoşulması üçün layihəni genişləndirmək lazım gələcək. Bu isə böyük vəsait tələb edir. Natiq Əliyev deyir ki, ancaq ciddi niyyətdən və danışıqlardan sonra belə bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər.
Ülviyə Səzadə Azərbaycanın Qazaxıstan neftini dünya bazarına ötürmək ümidini itirməməsindən danışırdım.
İndi isə Azərbaycanın şərq yox, qərb qonşusundan danışaq. Ermənistana keçirik. Söhbətimiz Ermənistanla bağlı olacaq. Çünki mayın 12-sində Ermənistanda parlament seçkiləri keçirildi və Ermənistan parlament seçkiləri ilə bağlı ATƏT Avropa Şurası və Avropa Parlamentində olan müşahidəçilər dedilər ki, seçki ümumilikdə demokratik normalara uyğun keçib, düzdür problemlər var. İndi bu məsələ haqqında danışacağıq. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovdur. Qonağımız, xoş gəlmişsiniz Rauf bəy.
Xoş gününüz olsun.
Rauf bəy ilə birinci bu bəyanatdan başlayaq. Nəsə tanış gəlir. Azərbaycan seçkiləri ilə bağlı da belə şeylər olur ki, yəni ümumilikdə demokratik normalara uyğun keçirilib, inkişaf var. Düz bəzi problemlər hələ həll olunmamış qalır.
Ya, Azərbaycanın indiyəcən keçirilən seçkilərdə bəyanatlar biraz fərqli olub. Fərqli olub necə? Bəyanatlar ən yaxşı halda təxminən bu cür olub ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər beynəlxalq normalara uyğun deyil, amma onları irəliyə bir addım saymaq olar. Amma son seçkilərdə hətta bu cür də deyildi, son prezident və parlament seçkilərində bu cür də deyildi ümumi yekun rəy. Ondan ibarət idi ki, normalara uyğun deyil, normalara uyğun deyil, amma bəzi irəliləyişlər olub. Yəni ki, hətta bir az da kəskin idi bəyanatların ruhu Azərbaycanla bağlı. Ermənistanla bağlı çox maraqlı nəticələrdir, ümumiyyətlə seçkilərin nəticələri. İlk növbədə nə ilə bağlıdır? Birincisi, tam yeni bir konfiqurasiya yaranıb. Ermənistanda seçkilərin nəticələrindən sonra. Müxalifət tamamilə dəyişib. Müxalifətin hətta yönü tamamilə dəyişib. Əgər bundan qabaqki parlamentdə demək olar ki, iqtidar kimi, iqtidardakı mən daşnaq tutun partiyasını çıxmaq şərti ilə, siyasi simasız partiyalar idi və müxalifətdə də siyasi siması olmayan partiyalar idi, ideologiyası olmayan partiyalar idi. Dəmirşiyanın partiyasının hansı ideologiya Dialogen təmsil etdiyi məlum deyildi. Eyni zamanda Milli Birlik Partiyası Artaşız Giganyanın partiyasının hansı ideologiya təmsil etdiyi məlum deyildi. İndi isə əgər hakimiyyətdə situasiya tamam başqa faktorlara görə dəyişib, hakimiyyət o qruplaşmasında yeni partiya əlavə olunub, o da siyasi siması olmayan partiyadır, amma tamam başqa gələcək perspektivlər, liderlərin gələcək perspektivlər baxımından situasiya dəyişir. Müxalifətdə isə çox konkret xarici siyasi orientasiyası olan partiyalar gəliblər. Hər iki partiya, hər səbəb qərb yönlü partiyadır. Qərb yönlü partiyasıdır və bu həm Azərbaycanla münasibətlərdə, həm də Ermənistanın dünyadakı yeri baxımından müəyyən perspektivləri gözləməyə imkan verir.
Rauf Mirqədirovla siyasi şəxsiyyətlə söhbətimizi davam etdirəcək. İndi Bakıda ona işləyib 15 dəqiqə və xəbər başlıqlarını qısaca xatırladaq. Rəsmi Bakı Qazax neftinin Azərbaycan yolu ilə Avropaya daşınmasına ümidini itirməyib. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyir ki, Rusiya-Qazaxıstan arasında razılaşma olsa da müzakirələr hələ qapanmayıb.
Bugün Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rafa Atvoluna qarşı cinayət ittihamı ilə bağlı məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər. Azərşin şirkətinin prezidenti Abdülbari Gözəl söz verdiyi kimi iddiasını geri götürsə.
Amerika hər zaman demokratiya axtaran ölkələrin yanındadır. Joz Buş, Gürcüstan, Qırğızistan və Əfqanistanın azadlığına dəstək verəcəklərini deyib.
Bugün Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması və ya davamı haqda qərar verəcək. Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovdur və Ermənistandakı parlament seçkilərinə danışırıq. Rauf bəy, bu seçkilərin nəticələri elan olunanda bir faizlərə yəqin fikir veririz. Respublika partiyası, yəni indi hakimiyyətdə olan partiya, belə deyilə, prezidentin olmasa da 33%, yəni səslərin 1/3-ünü götürdü. Bu Qagik Sarukyanın seçilən Ermənistan partiyası 15%, yəni Daşnaqüstün 13% və Arinas Yerkil, yəni müxalifət partiyaları deyə biləcəyimiz 6.8, yəni 7%-ə yaxın və İRS 6%-ə yaxın. Yəni belə bir sizə bir demokratik görüntü kimi görünürmü? Ya siz də belə deyilə, bunların ayrı-ayrı adlar altında olsa da, konkret demək olar ki, məsələn, Ermənistanda indi kimlər və belə deyilə, hansı siyasi ideologiya hakimiyyətə gəldi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, müxalifətdəki ideologiya çox aydındır. İndi bu sayıda. Artur Baqdasaryan əvvəlcə hakimiyyətdə təmsil olmasına baxmayaraq, hətta parlament sədri olmasına baxmayaraq, parlament seçkilərinin təxminən bir il qalmış çox konkret mövqe ortaya qoydu. O, qərb yönlü siyasəti bəyan etdi. O, Rusiyadan doğrudan da uzaqlaşma siyasətinin zərurliliyini bəyan etdi. Yəni, Rusiyanın total hökmranlığı altında olma siyasətinin zərərliliyini elan etdi. Eyni zamanda liberal dəyərləri həm bazar iqtisadiyyatı baxımından, həm də demokratik statlar baxımından liberal dəyərləri üstünlük verdiyini bəyan etdi və nəhayət onun tutduğu mövqeyin bizim üçün maraqlı olan cəhəti o idi ki, o əslinə qalsa keçmişə qayıtdı. Artur Baqdasaryan vaxtı ilə Milli Hərəkatın fəal iştirakçılarından biri olub, Aldun fəal iştirakçılarından biri olub, yəni keçmiş hakim partiyanın gənc iştirakçıları və həmin o ideologiyanı faktiki olaraq götürdü. Götürdü ki, Azərbaycanla dinc danışıqları sürətləndirmək lazımdır və Dağlıq Qarabağ probleminin həllində real kompromislərə getmək lazımdır ki, çünki bununla da Ermənistanı mövcud blokadadan çıxartmaq mümkündür. Həm iqtisadi, həm siyasi blokadadan çıxartmaq. Raf Yanisyan da İRS partiyasının lideridir, bu keçmiş xarici işlər naziridir. O da təxminən oxşar mövqədən çıxış eləyir. Və bu baxımdan, yəni bu partiyaların keçməsi, bu partiyaların keçməsi onu göstərir ki, hakim elita, bugün hakimiyyətdə olan partiyalar, hakimiyyətdə olan partiyalar öz mövqələrini gələcək üçün tam müəyyənləşdirməyiblər. Onlar daha çox Rusiya yönlü partiyalar sayılırlar. Ancaq son dövrlərdə onların da fəaliyyətində və bir sıra bəyanatlarında çox nüanslar var idi, reveranslar var idi dərbə. Və prinsipcə parlamentə açıq qərb yönlü partiyalar buraxmaqla, məsələn, Stepan Demirçiyandan və yaxud da Artaşır Qiyamiyandan fərqli olaraq kompromisə yönlü partiyalar müxalifətdən buraxmaqla, sabah xüsusilə prezident seçkilərindən sonra 2008-ci və yaxud da İranla situasiyanın inkişafından asılı olaraq bu konfiqurasiyanı çox dəyişdirmək imkanları var. Məsələn, Serj Sarkisyan son dövrlərdə məsələn o deməli milli tərkəsi proqramını cəmiyyətə təqdim etmişdi və bu proqramda çox maraqlı cəhətlər var idi və ona görə də Rusiya yönlülər tərəfindən ciddi tənqidə məruz qalmışdı. Məsələn, Ermənistanın əsas müttəfiqləri və gələcək perspektivləri ilə baxımda Gürcüstanın, Avropa Birliyinin, NATO'nun birinci, ikinci səhifələrdə çəkilirdi. Rusiyanın adı 25-ci səhifədə birinci dəfə çəkilir və buna görə çox ciddi təzyiqlərə məruz qaldı. Robert Keçaryan da son dövrlərdə, məsələn, hətta fikir var, deməli, şayələr gəzirdi ki, Artur Baqdasaryanla müəyyən danışıqlara gedir və onu parlamentdə görməyə istəyir. Və bu onu göstərir ki, yəni ki, hakim partiyalar arasında da ciddi gələcəklə baxı qeyri-müəyyənlik var. Eyni zamanda bu qeyri-müəyyənlik qeyri-müəyyənlik Robert Keçaryanla Serj Sarkisyanın rəqabəti də üzərində qurulacaq. Çünki Serj Sarkisyan burada gördüyünüz kimi onun partiyası 1/3-ünü əldə eləyib parlamentdə, lakin bu mütləq çoxluq deyil. Və o ümid eləyirdi ki, mütləq çoxluq əldə eləyəcək parlamentdə. Amma prezident seçkilərindən sonra bu iki liderin arasında münasibətlər necə görəcək? Serj Sarkisyan özünü prezident kimi görür. O özünə müttəfiq kimi hansı cinahda partiyalar seçəcək ki, Robert Keçaryan və onu təmsil eləyən qüvvələri neytralaşdırsın.
Bəs Ermənistandakı seçki şəraiti necədir? Beynəlxalq müşahidə missiyası deyir ki, baxmayaraq ki, bəzi məsələlər həll olunmamış qalmışdı, seçki beynəlxalq standartlara uyğun keçirilib. Necə bilirsiniz, Ermənistanda seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsi üçün şərait var idi?
Biz hələ yəni ki, konkret seçkilər günü olan sıxdalaşdırmalar haqqında yəqin ki, yaxın günlərdə müxalifət partiyaları bəyanatlar verəcəklər, protokollar təhlil olunacaq və s. İlkin protokollar. Mən sizə deyə bilərəm ki, Ermənistandakı situasiya Azərbaycandakına oxşardır və çox az fərqlənir. Amma müəyyən fərqlər var. Məsələn, Azərbaycanla ki, orada da regionalizm problemi çox ciddidir. Orada seçki kampaniyası dövründə bizdə olan məlumatlar, yəni ki, bizim aldığımız məlumatlara görə deməli, inzibati resurslar çox geniş istifadə olunurdu. Maliyyə resurslarından, yəni də hakimiyyətin əlində olan, hakimiyyət partilərinin əlində olan maliyyə resurslarından geniş istifadə olunurdu. Kifayətdir ki, məsələn, Qaqiq Zakuryan bu Ermənistanın ən varlı adamıdır. Və o, onun bütün seçki kampaniyası yəni ki, bizə çox oxşar bir prinsiplər üzərində qurulmuşdu. Bu köməklərin paylanması, pulların paylanması insanlara, seçicilərə və konsertlər. Aktyorların, artistlərin, müğənnilərin iştəyi. Yəni ki, Azərbaycanda son parlament seçkilərində ən geniş təbliğ olunan hakimiyyət yönlü deməli, namizədlər tərəfindən bu vasitələr idi. Respublika partiyası biraz fərqli qurmuşdu. Sözsüz ki, o da seçkilərin səsinin alınmasından, satın alınmasından istifadə edirdi. Amma əgər o partiyanın tərkibinə baxsa, o deməli Nazirlər partiyasıdır. Nazirlərin hamısı əksəriyyəti həmin partiyadadır. Yüksək çinovniklərin əksəriyyəti o partiyadır. Yerli icra hakimiyyətlərinin əksəriyyəti o partiyadır. Yəni, bu resurs çox ciddi istifadə olunur. Yəni, ölü canlar problemi var və s. və laxır və laxır. Və amma eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, sözsüz ki, bu seçkilərə yenə də dedim, gələcək perspektivin qeyri-müəyyənliyi məsələsi. Həm Ermənistanın bir dövlət kimi qeyri-müəyyənliyi, qərb yönlülük məsələsi, İranda problemlər necə həll olunacaq və s. bu problem təsir eləyirdi. Digər tərəfdən Serj Sarkisyan, Robert Keçaryanın şəxsi münasibətlərində artıq yaranan o çat öz gələcək bir siyasi lider kimi gələcək perspektivləm. Çünki Robert Keçaryan cavandı və özü bəyanat verib ki, mən prezident seçkilərindən sonra siyasətdən getməyə hazırlamaz. Sözsüz ki, Serj Sarkisyan prezident olandan sonra hökuməti də əldə saxlamağa çalışacaq. Çünki bugün Ermənistanda konstitusiya dəyişiklikləri edilib və prezident parlament respublikasının yəni səlahiyyətlər çox ciddi şəkildə bölünüb. Hökumətin çox ciddi funksiyaları var. Bugün əgər Serj Sarkisyan prezident namizədliyini təqdim eləmədi. Serj Sarkisyan namizədliyini onun rəhbərlik etdiyi partiya təqdim elədi. Markaryan rəhmətə gedəndən sonra, vəfat eləyəndən sonra. Yəni ki, bu problem var və bu problem sözsüz Serj Sarkisyan istəməyəcək ki, bölüşsün bölüşsün Robert Kaçaryan'ın. Ve bu baxımdan Robert Kaçaryan Qagistatulyanı irəli sürdü ve bu müəyyən situasiya dəyişikləri.
Ve bir son sual da verəcəm, çünkü esas bizi Ermənistan Dağlı Qarabağ problemine göre maraqlandırır. Seçkilərdən önce deyilirdi ki, Ermənistandakı parlament seçkilərindən sonra Dağlı Qarabağla bağlı yekun sənəd imzalana bilər, razılaşmanla bağlı. Ve həmsədirlər də deyirdi, sizə indiki qüvvələr nisbəti, bu parlamentdəki qüvvələr nisbəti, məsələn Kaçaryana belə bir sənədə imza atmaq üçün imkan verəcəkmi, ya o hər halda prezident seçkilərinə kimi gözləyəcək?
Düşünürüm ki, əgər siyasi iradəsi olarsa, və konkret hesablaya bilərsə, ona imkan verən müəyyən nüanslar var. Çünki özünün kifayət qədər güclü partiyası var. Çünki o partiya onu müdafiə edəcək. Eyni zamanda əvvəlki parlamentdən fərqli olaraq bu parlamentdə deməli sülh müqaviləsinin imzalanmasına loyal münasibət bəsləyən müxalifət var. Əvvəlki parlamentdə vəziyyət tam başqa idi. Müxalifət bir sıra hallarda Robert Kaçaryandan, yəni prezidentdən daha kəskin mövqedə dururdu Qarabağ məsələsinin münasibətdə. Yəni ki, parlamentdəki qüvvələr nisbəti ona manevr üçün kifayət qədər imkan verir. Amma burada çox maraqlı cəhət var ki, burada bilirsiniz, bugünkü situasiyada Sirşərkikdən Robert Kaçaryan elə bil ki, yeləncək var, onun müxtəlif oturacaqlarına oturublar, bir-birinə əks olan oturacaqlarına oturublar, çünki birinin marağında olan şeyə digəri əks getməlidir, çünki qabaqda prezident seçkiləri var. Və bu baxımdan hökumət hər halda çox güclü strukturdur və bugün hökumət demək olar bütünlüklə Sirşərkikyanın əlindədir. Ona görə də onun təhlükəsi müxalifətdən daha çox bugün, xüsusilə tutan ki, parlament təmsil olunmuş müxalifətdən daha çox o daxildəki Sirşərkikyan qruplaşmasındandır və hökumətdə aparıcı rollarda olan nazirlərdəndir və nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Ermənistanın həm müdafiə naziri də, həm başqa qərargah rəisi də Qarabağdandılar və bu Qarabağdan olanların ora gətirilməsi məlumdur. Əgər yadınızdadırsa, Terpetarisyan da bir ara situasiyanın məhz müxalifətlə situasiyanı neytrallaşdırmaq üçün Robert Kaçaryanı özünə müttəfiq və bunun nəticəsi axırda nə oldu? Kritik anda Robert Kaçaryan onun əleyhinə. Bugün Robert Kaçaryan əgər imzalayamaq cəhdində bulunsa və eyni situasiyaya düşə bilər. Çünki hökumət daxilindəki onun müxalifəti küçədəki müxalifətdən və yaxud da parlamentdəki müxalifətdən daha kəskin ola bilər. Və bu problem hər halda mövcuddur.
Təşəkkür edirəm Rauf bəy. Demək, studiyamızın qonağı siyasi şəxsi Rauf Mirqədirov idi. Ermənistandakı parlament seçkilərinin nəticələrini müzakirə edirdi. Xəbərlər verilişi isə davam edəcək. Səhər qəzetlərinin izmanından, amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərlətəri qaçırmayın.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, Əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İndi də səhər qəzetlərinin xülasəsinə baxaq. İlk qəzet Yeni Müsavat qəzetidir. Yeni Müsavat yazır ki, Əli Kərimlinin həbsinə hazırlığı gedir. Qəzet bildirir ki, bu yaxınlarda keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi olacaq. Həmin məhkəmədə də müxtəlif ilginc açıqlamalar ola bilər və qəzet yazır ki, hakimiyyət bu işdə Fərhad Əliyevlə Əli Kərimlini də əlaqələndirəcək və o onun həbsinə hazırlıq gedir. Bu yazı Yeni Müsavatda çıxıb.
Yeni Müsavat həm də onda yazıb ki, siyasətçilər mətbuatın müdafiəsinə qalxacaqlar. Çünki müxalifət mətbuat orqanları, daha doğrusu İnilaf Ətlovin Hüquqları Müdafiə Komitəsi son toplantısında jurnalistlərə qarşı təzyiqlərə etiraz olaraq mayın 15-də və 20-də etiraz aksiyaları keçirilməsinin qərarı alıb və bugün siyasi partiyalar da bir araya gəlib bu aksiyalara qatılıb qatılmamaq məsələsini müzakirə eləyəcəklər.
Hüquq müdafiəçiləri Qobustan həbsxanasında olublar. Burada ömürlük azadlıqdan məhrum olmuş məhbuslarla görüşüblər. Həmin məhbuslar öz sağlamlıqları, səhhətləri haqqında hüquq müdafiəçilərinə məlumat veriblər və müalicə olunmaq istədiklərini deyiblər.
Bu günlərdə Rafiq Əliyevin, Fərhad Əliyevin qardaşı Aspetor şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin də məhkəmə prosesi başlanmalıdır. Bununla bağlı onun vəkili bildirib ki, Əlmərdan Sadıqov Azadlıq qəzetinin xüsusi buraxılışına bildirib ki, Avropa Məhkəməsinin izahatına götürülən bu iş yerli məhkəmədə tam bəraətlə qurtarmalıdır, çünki Avropa Məhkəməsi onsuz da onun azadlığını tələb edən qərar qəbul edəcək.
Azərbaycan qəzeti isə Tiflisdə Heydər Əliyevin büstünün açılışı mərasimindən yazıb və burada çıxış edən hər iki ölkə prezidentlərinin çıxışına geniş yer ayırıb, prezidentlər bildiriblər ki, Azərbaycanla Gürcüstanın dostluğu bundan sonra daha çox olacaq. Bu yazı Azərbaycan qəzetində çıxıb.
Əlimizdə olan səhər qəzetləri dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin bir çoxu çıxmayıb, bunlar idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişisi həmişə olduğu kimi verişin sonuna yaxın xəbərlərin icmalı ilə davam edəcək. Rəsmi Bakı Qazax neftinin Azərbaycan yolu ilə Avropaya daşınmasını ümidini hələ itirməyib.
Bugün Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arpoğluna qarşı cinayəti tamamilə məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər.
Amerika hər zaman demokratiya axtaran ölkələrin yanında olacaq, Amerika prezidenti belə deyir.
Bugün Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması və ya davamı haqda qərar verəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlərimiz biraz ətraflı. Qazax neftinin Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarına çıxarılması yöndə müzakirələr hələ qapanmayıb və Astana sadəcə dövlətin payına düşən nefti Rusiya kəməri ilə nəql eləmək niyyətini bildirib. Azərbaycan da bunu normal qarşılayır. Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Azadlıq Radiosuna onda deyib ki, Qazaxıstanda neft hasil edən özəl şirkətlər neftin Rusiya ilə ötürülməsini baha saysa, əlverişli variant kimi Azərbaycanın üzərində dayana bilərlər və bu yöndə müzakirələr hələ davam edəcək.
Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan nəqliyyat nazirləri Bakı-Xalqalaq-Qars dəmir yolu layihəsini müzakirə etmək üçün Bakıya yığışacaqlar. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə dəmir yolu xəttinin qurulması üçün koordinasiya şurasının yaradılması nəzərdə tutulub. Müzakirələr 2 gün davam edəcək.
Bugün Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəlin Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı məhkəmə iddiasına baxılacaq. Amma hüquq müdafiəçiləri və Azərsun rəhbərliyinin görüşündə Abdulbari Gözəlin iddiasını geri götürməsi ilə bağlı razılıq əldə edilmişdir və əgər bugün Azərsun prezidenti iddiasını geri götürərsə, məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər.
Bugün günortadan sonra işıq pulu borcu olanların işıqları kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyəti günorta saat 2-dən başlayaraq borcu olan bütün abunəçilərin elektrik təminatını qeyd-şərtsiz dayandıracağını bildirib.
İran və Amerika rəsmiləri qarşıdakı həftələrdə İraqdakı təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə eləmək üçün bir araya gələcəklər. Görüş baş tutsa, bu 20 ildən uzun müddətdə Amerika ilə İran arasındakı az sayılı təpədə görüşlərdən biri olacaq.
Rusiyada Orenburg vilayətinin Orsk şəhərində bazarın içindəki kafenin partlaması nəticəsində az 10 nəfər ölüb. Rəsmilər dünən axşamki gec saatlardakı partlayışda bütün binanın dağıldığını deyirlər. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi dağıntıların arasında axtarışlar aparır. Partlayışın səbəbləri haqqında heç nə deyilmir.
Ermənistandakı parlament seçkilərində hakimiyyətdə olan Respublika Sava Partiyası qalib gəlir və səslərin 1/3-ünə sahib olub. ATƏT Avropa Şurası Avropa Parlamenti müşahidəçiləri isə buradakı seçkilərin ümumilikdə demokratik normalara uyğun keçdiyini bildiriblər.
Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika Qırğızistan, Gürcüstan və Əfqanistan kimi azadlıq və demokratiya istəyən dövlətlərin hər zaman yanındadır. Birləşmiş Ştatlar tarixinin başlanğıcını qoyan ən qədim ingilis şəhərlərindən birinin Jamestown 400 illiyi ilə bağlı mərasimdə Bush bildirib ki, demokratiyaya gedən yol uzun və çətin olur və belə ölkələr hər gün demokratiyanın yeni səhifəsi çevrilirlər.
Türkiyədə İzmirdə İslam Yönümlü Hakim Partiyanın əleyhinə daha 1 milyonluq aksiya keçirib. İzmirdəki bomba partlayışından sonra keçirilməsi qərarı alınan dünənki aksiyada 1 milyona yaxın adam iştirak elədi və Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının ölkəni islamlaşdırma cəhdlərinə etiraz elədiyi deyilir.
Bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması və ya davam etdirilməsi haqqında qərar verəcəklər. 2 il öncə Özbəkistandakı Əndicən hadisələrindən sonra Avropa Birliyi bu ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Müxalifət iddia eləyirdi ki, Əndicanda hökumət qüvvələri yüzlərlə dinc etirazçını öldürüb. Hökumət isə İslam yabancı yaralılarla mübarizə apardığını və həmin gün 187 nəfərin öldüyünü iddia edir.
Və sonuncu xəbərimiz Amerikada 95 yaşlı bir qadın Nola Osh ali təhsil bakalavr diplomu alan ən yaşlı qadın kimi tarixə düşüb. Bu həftə Kansasdakı Fort Hays Universitetində məzun olan Osh təhsilini yarımçıq saxlamaq istəmir. 95 yaşlı xanım indi də magistr dərəcəsi almaq istəyir.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbər ətər verilişi isə sona çatır. İndi havaya baxaq bir də. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağacağı gözlənilir, 16-20 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu, leysan da ola bilər. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna çatdıq. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Panorama proqramı ilə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqəni xəbər ətərdə isə sizinlə bir söhbət edirdik. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli, sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin sədri İqtisad İlimləri Namizədi Yusuf Həsənov və Azadlıq Blokunun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri İqtisad İlimləri Namizədi Neymət Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Statistik məlumatlarda qeyd edilir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf dinamikasına görə MDB məkanında ən qabaqcı ölkədir. Bu yaxınlarda isə Azərbaycan prezidentinin özü bildirdi ki, Azərbaycanda hazırda inflyasiyanın həddi təqribən 16%-dir. Bundan isə belə çıxır ki, Azərbaycan inflyasiyanın həddinə görə də MDB məkanında ən qabaqcı ölkədir. Mütəxəssislər bunu belə izah edirlər ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın əsas ağırlığı neft sektorunun payına düşür. Hazırda Azərbaycana külli miqdarda neft vəsaiti gəlir, ancaq ölkədə ciddi istehsal potensialı yaradılmadığından və bu neft pulları əsasən yeni körpülərin, yolların salınmasına xərcləndiyindən inflyasiya qaçılmaz olur. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə Azərbaycana gələn neft pullarından və onun necə istifadə edilməsindən bəhs edək. Bu həftə bir hadisə baş verdi. Azərbaycanda yeni inşa edilən körpülərdən birində tuneldə müəyyən qopmalar baş verdi. İndi bir çoxlarını belə bir sual düşündürür ki, əgər bu neft pulları əsasən körpülərin, yolların inşasına sərf edilirsə və bu da bəzən heç yüksək səviyyədə həyata keçirilmirsə, bundan ölkəyə, xalqa ciddi xeyir dəyəcəkmi? Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bu neft müqavilələri işə düşdükdən sonra təkcə Azəri çıraq günəşli yataqlarından Azərbaycana bir neçə milyard dollar pul gəlib. Əgər neft indiki qiymətə qalsa, bu yataqlar ölkəyə təqribən 200 milyard dollar vəsait gətirməlidir proqnozlara görə. Sizcə bu pullardan necə istifadə edilir? Əvvəlcə Yusuf müəllim eşidək, sonra Nemət bəy də fikrini bildirər.
Çox sağ olun söz verdiyinizə görə və bura dəvət etdiyinizə görə. Vaxtı ilə neftin daxil olan gəlir bizim dövlət büdcəsində 19 ABŞ dolları idi. Hal-hazırda 50
dolar. Nə qədər?
19 ABŞ dolları idi. Bu yəni hər bariyer neftdən görə 19 dollara dövlət büdcəsinə daxil edilirdi. Yerdə qalanı isə ehtiyat fondlarında saxlanırdı. Əgər dövlət büdcəsinə daxil olan bu vəsait ildən ilə bu templə artırsa və büdcədən də istər sosial yönümlü məqsədlər üçün, istərsə qeyri-neft sektorları üçün bilavasə vəsait artırılırsa, bu nə deməkdir? Demir, neftdən gələn gəlirlər o sahələrə yönəldirir. Belə bir şəraitdə biz neftdən əldə etdiyimiz gəliri bir tərəfdən yönəldirik əhalinin sosial müdafiəsinə, digər tərəfdən yönəldirik xalq sahəsinə. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat aləmində belə bir aləm var. Cəmi ölkədə qazanılmış milli gəlir iki fond arasında bölünür. İstehlak fondu arasında və yığım fondu arasında.
Yusuf müəllim, aydındır. Növbəti suallar olacaq. Siz onda bu yəni məsələlərdən ətraflı danışarsınız. Sonda bir cümləlik sizdən soruşuram. Bu prosesi qane edici hesab edirsinizmi? Yəni neft pullarının
bu prosesi gedişatını mən qane edici hesab edirəm.
Nemət bəy istəyir.
Çox sağ olun. Hamınızı bir daha salamlayıram.
Bu suala cevap vermekten ötürü mene de gelir ki, net fondunda yığılmış vesayetlerin necə xərclənməsinə diqqət etmək lazımdır. 2006-cı ilin sonuna qədər Azərbaycanda dövlət neft fonduna 3 milyard dollara qədər vəsait daxilib. Bu 3 milyard dollarlıq maliyyə vəsaitinin demək olar ki, 1.7 milyard manatı, başqa sözlə desək 60% artıq xərclənib. Və görərik ki, həmin dövlət neft fondundan ayrılmış, xərclənmiş o 60% hissənin, deməli 60% dövlət büdcəsinə transfer edilə şəklində yönəldilibdir. Təxminən bir 10-11% qaçqınların və köçkünlərin sosial məişət ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə istifadə olunub. Deməli, yerdə qalan 30% isə infrastruktur və iqtisadi layihələrin proyektlərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. Nəticə etibarilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini çıxsaq, o zaman bəlli olar ki, yalnız deməli ayrılmış vəsaitlərin 3-4% iqtisadi proyektlərin layihələşdirilməsinə yönəldilib. Əgər fikir verdinizsə quruluşa, neftdən daxil olan vəsaitlərin deməli 70% birbaşa istehlaka yönəldi. Bax, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökumətinin neft gəlirlərinin xərclənməsinə münasibətdə yeritdiyi siyasətdə başlıca səhv bundan ibarətdir.
Yəni bu pisdir.
Bəli, bu pisdir. Ona görə ki, Azərbaycanın maliyyə ehtiyatlarının çoxalmasından Azərbaycan hökuməti faydalanmalıdır. Azərbaycanın mövcud sosial və iqtisadi problemlərini həll eləməlidir. Biz bütövlükdə sosial proyektlərin həyata keçirilməsinin əleyhinə deyilik, ancaq sosial proyektlərlə müqayisədə iqtisadi proyektlərə daha çox prioritet verilməsinin tərəfindəyik. Yəni bir var ki, dövlət net fondunda yığılmış vəsaitləri biz yönəldirik ancaq birbaşa istehlaka, yəni ora xərclənən vəsaitlərin geri qaytarılması mümkün deyil. Və bir də var ki, həmin o 70%-lik vəsaiti sən ölkə iqtisadiyyatının hansısa bir sahəsinə sərmayə edirsən və sabahsı günü həmin vəsaitin geri qaytarılması var, əlavə ora sərf olunmuş vəsaitlərin əlavə dividendlər gətirmə ehtimalı da var. Və ona görə biz fikirləşirik ki, sosial proyektlərlə müqayisədə iqtisadi proyektlərin reallaşdırılmasına daha ciddi diqqət yetirilməlidir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov eşidir.
Bizim söhbətimiz deməli neft gəlirlərinin nə qədər effektiv istifadə olunması ilə bağlıdır. Adətən bu vaxtda söhbət gedəndə hamı Norveç modelindən misal gətirir. Norveçdə hal-hazırda neft fonduna mənim məlum olduğuna görə 300 milyard dollarlıq vəsait toplanıb, amma orada çox sərt məhdudiyyət var. İldə bu gəlirlərin ancaq 4% istifadə oluna bilər. Azərbaycanda mənim sualım belədir. Azərbaycanda neft fonduna toplanmış gəlirlərin illik xərcləməsi ilə bağlı ümumiyyətlə xərclənməsi ilə bağlı hər hansı bir qanun məhdudiyyət varmı? Azərbaycanda neft fondu haqqında qanun varmı? Neft haqqında qanun varmı? Əgər yoxdursa, bu qanunların qəbul olunması nəyə görə belə yubanır?
Buyurun, Nemət bəy, əvvəlcə sizi eşitdik, sonra Yusuf müəllim.
Çox yaxşı sualdır. Bax, inkişaf eləmiş ölkələrin hamısında demək olar ki, elə bir məhdudiyyət qoyulubdur. Ümumiyyətlə, yer üstü, yer altı sərvətlərdən istifadə olunmasını qanunlar tənzimləyir. Çox təəssüflər olsun ki, neçə müddətdən bəri Azərbaycanda neft haqqında qanunun qəbul edilməsi, Azərbaycanın neft sektorunda çalışan çox sayılı şirkətlərin fəaliyyətinin tənzimlənməsi yaxud yeraltı yerüstü sərvətlərin bölüşdürülməsi ilə bağlı vahid bir qanunun, qanunvericinin qəbul olunması ilə bağlı dəfələrlə təşəbbüslər qaldırılıb. Amma nə yazıqlar olsun ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan parlamenti belə bir qanunu qəbul etməkdən imtina edib.
Sizcə buna səbəb nədir?
Görülür ki, burada hansısa korporativ maraqlar var. Ölkə iqtisadiyyatının demək olar ki, böyük bir kəsimi artıq neft sektoru ilə bağlıdır, neftlə bağlıdır. Belə olan halda neftlə bağlı fəaliyyətin tənzimlənməsi ilə bağlı qanunun qəbul edilməsi məqsəd yönlüdür.
Yusuf müəllim eşidək.
Sizin sualdan icazə verir, bir bazı kənara çıxın. Nemət müəllim deyir ki, biz istehlak məqsədi üçün sərmayə qoyuluşuna daha çox vəsait, nəinki iqtisadi artımı təmin edən sərmayə qoyuluşu. Əgər bu belədirsə, nəyə görə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu beynəlxalq maliyyə orqanlarının, qurumlarının qarşısında hürməti günü-gündən artır? Hətta MODS beynəlxalq reyting agentliyi artıq Azərbaycanı kapital qoyuluşu kateqoriyalar ölkələrin sırasına daxil edib. Vaxtı ilə, məsəl üçün, 6-7 il burdan qaba, bizim dövlət büdcəmizin 90% bəli istehlak təyinatlı xarakter gedirdi. Çünki yoxdur, sərvət yoxdur. Belə bir vəsaitdə əhalini acından öldürmək olmaz axı. O ki qaldı Narviş məsələsinə, yenə deyirəm, məsələni məkan zaman daxilində araşdırmaq lazımdır. O modeli bura tətbiq etmək mümkün deyil.
Niyə Yusuf mənə?
Ona görə mümkün deyil ki, əvvəla bu neft fondu bir sıra ölkələrdə var. Neft fondunun əsl adı gələcək nəslin fondu deməkdir. Əslində orada məhdudiyyət qoyulmalıdır. O məhdudiyyətə xərclənməlidir. İndi mən yenə deyirəm, Azərbaycanın təkrar istehsal prosesinin bərbad bir vəziyyətdə, bütün iqtisadiyyatın tənəzzülə uğradığı bir vəziyyətdə sən bugün vəsaiti yığ saxla ki gələcəyə, bugünkü nəsli əgər sən məhv etmək fikrindəsənsə, gələcək nəsil hardan olacaq?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Ələkbər Rafoğlunu eşitdik, Ekspres qəzetinin şərhçisi. Buyurun, Ələkbər bəy.
Razılaşmaq olar ki, Azərbaycan bugün neft bumunun biraz başgicələndirici dövrünü yaşayır. Çünki bu bir aksiomadır ki, bu cür kiçik ölkələrdə birdən-birə neft dolarlarının bu qədər axını bir növ iqtisadiyyatı sərxoş vəziyyətə indirir. Ancaq 2006-cı ilin bir nəticələrinə baxsaq, yaxşı aldı ki, prezidentin dediyi kimi, dövlət başçısı çox tez-tez neft pullarının qeyri neft sektoruna yönəldilməsindən danışır. Yaxşı aldı ki, keçən il 11% qeyri neft sektorunda artım müşahidə olunub. Yalnız mən istəyərdim belə bir sual verim. Holland sindromu haqqında çox tez-tez danışırlar. Holland sindromundan əziyyət çəkən məsələn Nigeriyada böyük bir iri bir istehsalçıdan iri istehsalçı çevirmək üçün 15 il vaxt lazım oldu. Azərbaycanda belə bir sindromu simptomları var mı və bir də əgər mümkünsə bir sual da verərdim. İctimai nəzarət məsələsi. Neft pullarına ictimai nəzarət necə olmalıdır və qane edicidirmi hazırki səviyyəsi? Çox sağ olun.
Mən bu suala siz cavab verməmişdən əvvəl bir arayış verim ki, yəni Holland sindromu deyiləndə mən səhv etmirəmsə əsasən bu nəzərdə tutulur ki, ölkə iqtisadiyyatı bir sahədən asılı vəziyyətə çevrilir, konkret qazdan gedir. Nigeriya sindromundan danışanda da onda belə olmuşdu ki, neft pulları əsasən iri sənaye müəssisələrinin yəni açılmasına xərclənmişdi, ancaq sonradan həmin o iri sənaye müəssisələri orada istehsal edilən məhsulun maya dəyəri bir qədər baha başa gəlmişdi, beynəlxalq rəqabətə dözə bilməmişdi həmin sənaye müəssisələri. Buyurun. Suala cavab verin. Mən dinləyicilər üçün bir araş olaraq qeyd elədim.
Sindrom məsələsi, yenə deyirəm, gündəlik mətbuat səhifələrində çox işlənən terminologiyadır. Biz neft sektorunu inkişaf etdiririk. Ona görə yox ki, sənaye neft sənayesinin özünü inkişaf etdirmək fikrindəyik. Qeyri neft sektorlarını inkişaf etdirməliyik. Adətən, təbii sərvətləri zəngin olan ölkələrdə xüsusilə birinci növbədə kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edir. Kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edən ölkələrdə sənayesi sonradan inkişaf edir. Sənaye nə qədər sürətlə inkişaf edirsə, kənd təsərrüfatında intensiv inkişafı ona müvafiq olaraq bir o qədər sürətlə inkişaf edir.
Yəni Yusuf mənim siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda nə Holland sindromunun, nə də Nigeriya sindromunun əlamətləri yoxdur.
Bunu oxşatmaq olar. Çünki biz ilkin variant başlanğıcında neft sənayesi bizim yeganə təbii sərvətimiz, gəlir mənbəyimizdir. O biri təsərrüfat sahələrində bütün iqtisadi əlaqələr qırılıb. Hətta bizim malik olduğumuz texnika texnologiyanın inkişaf səviyyəsi iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinə imkan vermir. Belə bir şəraitdə biz xarici ticarət bazarlarına çıxa bilmərik. Bizim elə bir malımız da yoxdur ki, xarici bazarlarda rəqabət qabiliyyətinə malik olsun. İndi belə bir şəraitdə bu məhsulu biz istehsal etməyin nə mənası var? Amma neft məhsulları, enerji daşıyıcılarına tələbat böyükdür. İndi bu nöqtə nəzərdən biz bu təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edəndə çoxları elə başa düşür ki, aha biz sindromluyuq. Amma deyir ulu öndərimiz Heydər Əliyev, istəyirsə onun siyasətini davam etdirən İlham Əliyev, onlar dəfələrlə öz çıxışlarını deyirlər ki, bizim başlıca məqsəd o sindromun əhval rüyasının arxasına düşüb getmək deyildir. Başqa sektorları inkişaf edir. Biz də bilirik ki, neft özü tükənən sərvətdir və son nəticədə bu tükənməlidir. Amma ona uyğun olaraq, nə qədər ki tükənməyib, yerdə qalan sahələri inkişaf etdirmək lazımdır.
Nemət bəy, siz işləyir.
Çox sağ olun. Mən bu suala cavab verməmişdən əvvəl müsahibimin bildirdiyi bir məsələyə münasibət demək istəyirəm ki, beynəlxalq reyting təşkilatlarının Azərbaycanın reyting cədvəlində yerinin dəyişdirilməsinə münasibəti mənə elə gəlir ki, müəllim, bu ölkə iqtisadiyyatında neft gəlirlərinin səmərəli istifadə olunmasının göstəricisi deyil. O, Azərbaycanın xarici valyuta ehtiyatlarının artmasının göstəricisidir. Artım var və həmin artımı nəzərə alan beynəlxalq reyting təşkilatları da beynəlxalq maliyyə qurumları da Azərbaycanın yerini bir-birlə yuxarı qaldırıblar. Bu yaxşı göstəricidir. Biz onun mübahisəsini eləyirik ki, Azərbaycanda həmin o neft gəlirlərindən necə istifadə olunur?
Üzr istəyirəm, dönə-dönə.
Mən siz arasında qulaq
asdım. Yox, siz mən dedim, məyələrinizə təhrif edirsiniz.
Təhrif edəmirəm, belə deyim.
Deməli, indiyənə qədər fərz edək 6.4 milyard manat kapital qoyuluşu yönəldilibdir. Bu kapital qoyuluşun vaxtilə Azərbaycanın orada faizi nol səviyyəsində idi. İndi hal-hazırda xarici investisiyanın ümumi çəkisi, yəni bu kapital qoyuluşun içərisində 46% inib. Kapital qoyuluşu hara gedir? İqtisadiyyatı gedir də. Valyuta ehtiyatlarından söhbət etmədim. Mən kapital qoyuluşundan söhbət.
Konkret suala keçmək istəyirəm Hollandiya sindromu ilə bağlı. Bəli, bu əlamətlər artıq var.
Holland sindromu.
Yeni velosiped kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda o məsələnin mahiyyəti nədən ibarət? Xarici valyuta ehtiyatlarının artması fonunda Azərbaycanın milli valyutası olan manat təhlükəli dərəcədə möhkəmlənir.
Burada təhlükə nədir?
Bəli, burada təhlükə nə deməkdir? O deməkdir ki, bu prosesin fonunda Azərbaycanın daxili bazarı region ölkələri ilə müqayisədə bahalı bazara çevrilir. Bu zamanda əhalinin sosial vəziyyətini bazarın yüksək qiymətlərinə uyğunlaşdırmaq problem yaradır. Bahalı bazar olacağı təqdirdə Azərbaycan iqtisadiyyatına bütövlükdə inflyasiya təzyiqləri yaranır. Bu da artıq bu günləri meydandadır. Rəsmi deməli etirafa görə artıq 16.6% ilin birinci rübündə inflyasiya olub. Ancaq ekspert hesablamaları onu göstərir ki, bu inflyasiyanın həddi daha çoxdur. İndi bunun müqabilində əhalinin pul gəlirlərinin artırılmasına dair rəsmi statistika məlumat verdi ki, güya 33% artım olub. Ancaq statistik məlumatların müqayisəsi isə başqa şeydir. Göstərir ki, 21-ci rübü ərzində 16% inflyasiyanın müqabilində deməli 18% hələ rəsmi məlumatı deyirəm ki, deməli əhalinin pul gəlirləri artıb. Çox cüzi şəkildə burada artırlar. Ancaq ekspert hesablamalarından müqayisə edəndə biz baxıb görürük ki, deməli əhalinin pul gəlirlərinin artım tempi ilə inflyasiya səviyyəsi arasında deməli 15% əhalinin ziyanına deməli fərq yaranmış olur. Başqa bir təhlükəli məsələ isə ondan ibarətdir ki, ümumi daxili məhsulun formalaşmasında neft sektorunun payı təhlükəli dərəcədə artır. Ümumi daxili məhsulun 60% neft sektorundan daxil olur. Əgər 2004-cü ildən müqayisədə 2005-ci ildə kənd təsərrüfatı istehsalının artım tempi 7.7% olubsa, 2006-cı ilin sonunda 2005-ci ilə müqayisədə 0.9% olub. 2006-cı ildə 2005-ci ilə müqayisədə qeyri neft sektorunda 11% artım baş vermişdirsə, artıq 2007-ci ilin proqnoz göstəricilərində hökumət özü də etiraf edir ki, onu artıq 11% səviyyəsində saxlamaq mümkün olmayacaqdır. O, olacaqdır 9% həddində.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin sədri Yusuf Həsənov və Azadlıq Blokunun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Neymət Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var,
işləyəcək. Mən razılaşıram. Evet. Məsələ burasında da ki, bu, mən iqtisadi ekspertlərlə söhbət edəndə, onlar deyirlər ki, bu il 11% artım bir qədər inşaatla bağlı olan məsələdir. Çünki inşaat sektorunda birdən-birə intensivləşmə baş verir. Mənim sualım nəyə bağlıdır? Bəs çıxış yolu. Yəni, hökumət sabitləşmə fonduna neft gəlirlərini yatızdır. Bu bir. İkincisi, hökumət çalışır ki, qeyri neft sektoruna bir qədər yardım göstərən qeydlər yaratsın, buna daha çox maliyyə yatırsın. Bu iki. Yəni, hökumət başa düşürük ki, hökumət agahdır Holland sindromu simptomlarına və çıxış yolu axtarır. Bu siyahını başqa nəyə uzatmaq lazımdır?
Yusuf müəllim, seçdək çıxış yolu.
Bizdə islahatlar gedir. Yenə deyirəm, qismən iqtisadiyyatı sabit inkişaf edən ölkələrlə bizi müqayisə etmək düz deyildir. Bizdə islahatlar gedir. Dövlət sosial-iqtisadi proqramı, regionların sosial-iqtisadi proqramlarını işləyib hazırlayıb və onun maliyyələşdirilməsi tədbirini həyata keçirir. O tərəfdən
yeri gəlmişəm, bu proqramın böyük bir hissəsi artıq arxada qalıb. Necə gedir regionların inkişafı üzrə dövlət proqramı?
Göz qabağında da
regionlarda inkişaf sonlanır.
Regionların nəinki iqtisadi inkişaf məsələn, nəinki əhalinin sosial təminatı yaxşılaşır, eyni zamanda həmin regionun arxitektur quruluşu da yaxşılaşır. İndi Gəncəyə baxın, gedin Yevlağa baxın, gedin Bərdəyə baxın. Əgər bu rahatlıq hər bir regionlara təmin edilsə, regionlarda infrastruktur struktura, biz hər şeyin noldan başlayırıq. Məsələ burada. Bizdə yenidən qurma prosesi gedir. Bir də inşa prosesi gedir. İkisi paralel sürətdə aparır bunu. Maliyyə vəsaitini çatdırmaq lazımdır axı.
Nəmət bəy
istəyirsiniz? Üzr istəyirəm. Bu mənədə məsələn sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün nə qədər bizdə milli fond yaradılıb və onlara güzəştli kreditlər verilir, müxtəlif orada yardımlar verilir. Məhz sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün dövlət 2 dəfə proqram hazırlayıb. Bu maliyyə vəsaitini hardan gəlir? Göydən düşmür ki.
Nəmət bəy siz də qısaca xahiş edirəm
çünki deməli hökumətin bu sahədə gördüyü tədbirlərin, istər sahibkarlığın inkişaf programlarının hazırlanması ilə bağlı, istər regionların inkişaf etdirilməsi ilə bağlı gördüyü tədbirləri üzrə nəticə ortalıqdadır. Qeyri-neft sektorunda artım tempi aşağı düşüb, kənd təsərrüfatı istehsalının artım tempi aşağı düşüb və ələxir və s. İndi bu sosial tədbirlərin həyata keçirilməsinin heç kəs əleyhinə deyil. Ancaq bizim daxilimiz ondan ibarət ki, bu sosial gözəlliyi, sosial kosmetikanı elə dayaqlar üzərində qoymaq lazımdır, qurmaq lazımdır ki, bu sabahsı gün uçub dağılanda, sabahsı gün bu gözəllik dəyişdiriləndə gözəllik tutaq ki, itəndə onu bərpa eləmək üçün davamlı imkanlara malik ola bilək. Başqa tərəfdən nə etmək lazımdır? Birinci növbədə onu etmək lazımdır ki, Azərbaycanın neft fonduna daxil olan vəsaitlərdə səmərəli istifadə olunsun. Azərbaycanda bu vəsaitlər səmərəsiz istifadə olunur. Azərbaycanda bu vəsaitlər rüşvət və korrupsiya mənbəyinə çevrilibdir. Mən yalnız bir faktı xatırlatmaq istəyirəm. Deməli, Əzbəyov dairəsindən aeroporta qədər 14 kilometrlik yol çəkmək planlaşdırılır 150 milyon manat dəyərində. İndi belə hesablayanda görürsən ki, həmin o yolun 1 kilometrinin maya dəyəri, simeta dəyəri harca 11-12 milyon dollara başa gəlir. Deməli, dünyada o yol inşasında ən bahalı proyektlərdən biri Bakı-Sankt-Peterburq arasındakı yoldur. Deməli, 12 yoldan ibarətdir, yanaşı yoldan ibarətdir. Həmin yolun Moskva-Sankt-Peterburq. Deməli, həmin yolun 1 kilometrinin maya dəyəri 2,5 milyon dollardır. Necə ola bilir ki, Azərbaycanda tutaq ki, bunun dəyəri gəldi çıxdı 11-12 milyon dollara. İkincisi, deməli, anti-inflasiya tədbirləri həyata keçirilməlidir. Üçüncüsü, sosial proqramlar həyata keçirilməlidir. O dərəcədə ki, deməli, inflasiya hesabına əhalinin gəlirlərinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşən hissəsini kompensasiya etmək mümkündür. Və bunların içərisində ən əsası isə maddi istehsal sahəsinin inkişaf etdirilməsidir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov eşidir.
Hamı deməli qeyri-neft sektorunun inkişafından danışır. Bunun zərurliliyini qeyd edir. Mənim belə bir sual maraqlandırır. Yəni qısa müddət ərzində, tutaq ki 5 il 10 il ərzində Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli qeyri-neft sektorunun yaranması nə qədər realdır? Məsələn indi Azərbaycan hökuməti deyir ki, biz vəsaitlərin bir hissəsini informasiya texnologiyalarının inkişafına, yəni bu sahənin Azərbaycanda təşəkkül tapmasına yönəldəcəyik. Amma məlumdur ki, bu sahə dünyada inkişaf etmiş ölkələrin insarındadır. Yəni, Azərbaycanda belə bir real rəqabət qabiliyyətli sektor inkişaf etdirilə bilərmi?
Yusuf mənim, siz seçdək.
Bəli, biz iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətini yaxın müddətlər ərzində, mən demirəm 2 ilə, 3 ilə, 4 ilə, yaxın müddətlər ərzində artırmaq imkanına malikik və buna nail olacaq. Nəyə görə? Məsəl üçün, vaxtı ilə sizin yadınızdadır, tütün fabrika zavodları verilmişdi, yerli sahibkarlara əllərindən tutuldu, aldı. Xırdalan pivə zavodu verilmişdi, yerli sahibkarlara əllərindən tutuldu. Nəyə görə? Çünki onlar da mühafizəkarı siyasətinə getdilər, vəsait qoydular, qazanmaq əhval-ruhiyyəsindən düşdülər və nəticədə orada yeni texnika, texnologiyanın tətbiqini dayandırdılar. Deməli, bizim dövlət strukturasında, xalq təsarifatının strukturasının inkişaf etdirilməsi üçün yönəldilən vəsaitlər ancaq birinci növbədə nəzərdə tutulur ki, rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün yeni texnika və texnologiya əsaslansın. Bu nöqtə nəzərdən o cür sahibkarlara geniş perspektivə verilir.
Yəni bu mümkündür.
Mümkündür, bəli.
Nəmət bəy, siz işləyə çox qısacam.
Qısa şəkildə informasiya texnologiyaları sahəsinin inkişaf etdirilməsini mən perspektivdə mümkün sayıram. Dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya olunması baxımından əhəmiyyətlidir. Ancaq mən elə gəlir ki, bu cür proyektlərin həyata keçirərkən yalnız bir tərəflə baxış eləmək lazım deyil. Çox qısa zaman müddətində Xaçmaz zonasında konserv zavodu inşa olundu. Çox qısa zaman müddətində İmişli rayonunda şəkər zavodu inşa olundu. Və deyəsən təzəlicədə Bakı şəhərində bir duz emal eləyən zavodun tikintisi planlaşdırırlar. Misal üçün biz faktiki olaraq görürük ki, belə bu istiqamətlərdə adımlar atılır. Yəni könül istəyəndə, istək olanda maddi istehsalın inkişaf etdirilməsi mümkündür. Amma pis olan odur ki,
ancaq qiymətlər qalxandan sonra həmin müəssisələrin
misal üçün pis olan yer o tərəfə gəlmək istəyirdim ki, pis olan odur ki, bu cür obyektlər tikiləndə, bu cür istehsal sahələri tikiləndə sanki əvvəlcədən qarşıya qoyulmuş məqsədlə son nəticə arasında əlaqələr itir. Misal üçün yerli istehsalı davam etdirmək, inkişaf etdirmək lazımdır. Ona görə ki, deməli yerli xammala əsaslansın, yerli istehsal çoxalsın, daxili bazarda təklif çoxalsın və bu hesaba qiymətlər aşağı düşsün. Elədimi? Ancaq biz tutaq ki, İmişlidə şəkər zavodu istifadəyə veriləndən sonra biz gördük ki, şəkərin qiyməti birdən-birə 40% bahalaşdı. Xeyr ola. Yaxud da Xaçmaz rayonunda konserv zavodu istifadəyə veriləndən sonra gördük ki, burada da qiymətlər bahalaşdı. Bunun səbəbi var da, səbəb odur ki, bu cür zavodları tikmək ancaq müəyyən qrup adamlara şamil olunur, icazə verilir. Amma bu cür ayrı seçkili münasibət bəsləmək olmaz. Yerli istehsalı ona görə inkişaf elətdirmək lazımdır ki, deməli, yerli xammalı əsaslandığına görə, nəqliyyat xərcləri az olduğuna görə və əlaxır və s. yeni texnologiyanın, texnikanın tətbiq olunması hesabına maya dəyəri aşağı düşür. Deməli, bir tərəfdən iş yerləri açılır, o bir tərəfdən qiymətlər aşağı düşür, əhalinin vəziyyəti yaxşılaşır, o bir tərəfdən də tutaq ki, istehsalın sahələri arasındakı disbalans aradan götürülür.
Demək bəy, vaxtımız çox azdır. Sonda bir cümlə ilə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Deməli, neft pullarından səmərəli istifadə edilmir, hə?
Bəli.
Yusuf müəllim.
Mən o sözü deməzdim, çünki büdcənin artım tempi və əhalinin sosial təminatının getdikcə yaxşılaşması həmin vəsaitə səmərəli sürətə istifadə edilməkdir.
Sizin hər birinizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bu dəvəti qəbul etdiniz və belə
qonaqlaşdınız.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Vətən Partiyası Ali Məclisinin sədri Yusuf Həsənov, Bazarlıq Blokunun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Nemət Əliyev. İdi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.